Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh. Amin. Hai de la Enica. Ne întoarcem la Faptele Apostolilor. Începutul capitolului 3, după cuvântul Sfântului Apostol Petru din capitolul 2 și după pogorirea Duhului Sfânt, asupra căruia am insistat destul de mult, mai puțin asupra cuvântului Sfântului Apostol Petru, care și asupra lui am insistat, dar nu atât de detaliat și de mult cât am insistat asupra modului în care a coborât Duhul Sfânt, felul în care s-a arătat, felul în care s-a descoperit și tot ce s-a întâmplat atunci. Dar oricum, se sfârșește capitolul 2 cu câteva mărturii despre prima comunitate creștină care s-a format atunci, biserica s-a format în ziua pogoririi Duhului Sfânt. Și ultimele versete sunt acestea de la capitolul 2, dacă vă aduceți aminte, de la versetul 40. Și cu alte multe vorbe, dar oare am zis, în numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh, amin. Și cu alte multe vorbe mărturisea și îndemna zicând, mântuiți-vă de acest neam viclean, Petru. Deci cei ce au primit cuvântul lui s-au botezat și în ziua aceea s-au adăugat ca la 3.000 de suflete. Deci ziua pogoririi Duhului Sfânt, ziua începutului nașterii bisericii, și stăruiau în învățătura apostolilor și în împărtășire și în frângerea pâinii și în rugăciuni. Despre acestea am vorbit. Și toți câte erau cuprinși de teamă, căci multe minuni și semne se făceau în Ierusalim prin apostol și mare frică îi stăpânea pe toți. Și despre acestea am insistat mai mult. Iar toți cei care credeau erau la oaltă și aveau toate de obște. Și despre acestea am insistat. Și venind și își vindeau bunurile și averile și le împărțeau tuturor după cum aveau nevoie fiecare. Și în fiecare zi stăruiau într-un cuget în templu și frângând pâine, adică Euharistia, în casă unde stăteau ei, unde nu puteau face asta în templu pentru că nu li se permitea. Și atunci în case se adunau, încă nu existau biserici, case uneia sau altuia, și frângeau pâinea și se împărtășau. Zilnic luau împreună hrană într-o bucurie și într-o curăție inimii, lăudând pe Dumnezeu și având har la tot poporul, iar Domnul adăuga zilnic bisericii pe cei ce se mântuiau. Și o să observați asta aici la ultimul verset, pe 47. Lăudând pe Dumnezeu și având har la tot poporul, iar Domnul nu zice având har numai la apostol, nu având har numai la tot poporul, era harul acesta lucrător, viu. Și iar Domnul adăuga zilnic bisericii pe cei ce se mântuiau. O să vedeți că și aici, dar și în alte multe locuri, în Faptele Apostolilor, dar și în Epistola lui Pavel, se insistă asupra faptului că Dumnezeu îi aducea pe oameni la credință. Deci nu se cade în ispita de a crede că noi facem ceva, noi, nu știu ce am făcut eu, am fost cât de tare, cât de mare, nu știu ce cuvinte fastuoase, nu știu câte facultăți complicate am făcut, câte oratorii speciale am învățat, câte forme de propovăduire am, nu știu, am detaliat eu, am găsit tot felul de soluții și asta i-a adus pe oameni la credință. Nu, asta nu se uită niciodată către apostol și nimeni n-a crezut că prin ceva ce a făcut el, special prin ce a făcut el sau un mod de-a lui de-a fi, i-a adus pe oameni la credință. Și aceasta nu era uitată niciodată către apostoli, lucruri care mai târziu începe să... Unii au început să-și aroge, să creadă că ei. Și aici a fost toată căderea pentru acești oameni, că ei aduc pe oameni la credință, că ei... Și asta se întâmplă și la noi. Adică mulți dintre noi s-ar putea să la un moment dat să creadă că ei sunt cei care mântuiesc pe celălalt, că ei au datoria să îi aducă înapoi. Și cei mai mulți dintre voi ați observat chiar voi, că între prietenii voștri, între apropiații voștri, oricât ți-ai pune tu gândul să mântuiești pe cineva, să-l schimbi cu totul, pe părinții tăi, pe rudenile tale, pe nu știu, pe prietenii tăi, când va socoti Dumnezeu și va deschide inima acelui om sau atunci se va întoarce și om. Oricât ți-ai pune tu gândul, dacă ți-ai pus tu gândul până în toamnă, l-am convertit, l-am schimbat. Din potrivă, poți să-l faci chiar mai învârtoșat și mai împotrivitor bisericii. Deci nu stă în mâna omului. Când Dumnezeu zice că nu poate omul, deci nici să facă un fir din să-l facă din negru un alb, sau nu poate să poruncească staturii sale să crească un cot. Știi? Adică nu poate. Deci e ca și cum i-ar spune Dumnezeu, omul nu poate nici cele trupești, dar cele duhovnicești. Adică nu poate nici, bine, noi am zice acum, dar putem să-l vopsim alb și... Nu, era vorba de a-l face în profunzime alb, așa, adică mă hotărăsc și noaptea asta albesc. Nu, poți să faci nimic. Nici măcar, nu, 10 fire albe noaptea asta. Ce să faci? Nu rezolv nimic. Deci nu ai asupra puterea asupra ta. Sau, și asta spunea Mântuitorul. Deci dacă tu nu ai puterea asupra ta ca trup, asupra trupului tău, decât așa, o putere limitată, cât s-a îngăduit Dumnezeu. Adică nu poți porunci inimii să nu mai bată, nu poți porunci, sunt niște mecanisme ale noastre care sunt, nu țin de voința noastră. Nu țin de voința noastră, nu. Iar altele pe care ni le-a îngăduit Dumnezeu și țin de voința noastră. Acelea, na, le avem la îndemână și facem ce vrem. Dar când tu asupra trupului tău nu ai toată puterea și toată, nu ai cum să-l coordonezi desăvârșit, dar asupra sufletului. Adică e greu să zici tu, eu o să convertesc oameni, eu o să fac. Sufletul e înmit mai valoros decât trupul. Înmit, infinit. Ca valoare, ca... Dacă cerurile toate se veselesc pentru un om care se întoarce, adică e o chestie de o valoare inestimabilă acolo. Și nu omul este cel care aduce această valoare inestimabilă înaintea lui Dumnezeu. Nu tu. Dacă Dumnezeu binevoiește ca prin tine, așa îngădui El, binevoiește ca prin tine, printr-o anumită lucrare ta, ce ai făcut tu pe acolo, ce te pricepi tu să faci, să se întoarcă vreun om, să zici slavă Dumnezeu, El știe de ce a îngăduit prin mâna mea ale prostului să se dea apă însetatului. A îngăduit El. Mai degrabă e ca și cum am mai dat exemplu ăsta. E ca și cum cel mai mare, nu știu să zic, cunoscător al dreptului de toate felurile, care se pricepe să-și fie singur avocat, se pricepe să-și susțină el nevinovăția într-un proces, mai bine ca oricine în lume, te ia pe tine un nimeni în drum, ai terminat dreptul și zice hai că vreau să te iau pe tine avocat. Și mergi și tu acolo și el și șoptește el și spune el și îți dă el documente ce să spui și tu spui toate și toată lumea zice extraordinar, uite mă ce a zis ăsta. Dar de fapt el este cel care, adică el îți face cinste ție că te-a luat pe tine avocat, nu tu îi faci cinstele lui că îl susții. Așa cum va face Dumnezeu, când prin mâinile tale sau prin lucrarea ta sau prin ce ai făcut tu ceva sau, nu știu, ai fost și tu 2 ani mai serios așa, ți-ai făcut rugăciune mai la timp, n-ai făcut chiar toate prostiile ce puteai să le faci, ai fost și tu mai cu minte și se schimbă vreun om sau începe un om să se mai roage mai mult că, nu știu, vreo rudenie, vreun nepot, că te-a văzut pe tine, Dumnezeu a îngăduit asta și ți-a dat puterea să ții 2 ani, că știți bine că ne ia Dumnezeu puterea și ne mândrim noi și ne lăudăm cu ceea ce facem bun. Nu mai putem nici 5 minute să ne rugăm. Nici 5 minute stăm și nu ne stăm minte acolo, suntem împrăștiați, nu putem nimic. Exact cum zice Dumnezeu. Că noi nici să ne rugăm nu putem, dacă nu vine Harul să ne învețe, să nu vine Duhul Sfânt să ne învețe. Și deci asta nu se uita niciodată, că Dumnezeu îi aducea... Acest lucru spune, cum am tot explicat, eu tot am amintit asta de la Marcu, când la sfârșitul Evangheliei de la Marcu se zice... Mi se pare foarte important și de aceea tot îl repetam. Capitolul 16, Marcu, ultimele versete. Ultimul verset. Capitolul 16, versetul 20. Iar ei, deci se înălțase, Hristos se înălța, iar ei plecând au propovăduit pretutindeni și Domnul lucra cu ei și întărea cuvântul prin semnele care urmau. Amin. Adică, deci, iar ei plecând, au propovăduit pretutindeni, au făcut ce le-a poruncit Dumnezeu, au spus ce le-a spus Dumnezeu, au mărturisit ce au trăit ei, iar Domnul lucra cu ei și întărea cuvântul lor. Deci nu că îi spuneam eu și cuvântul meu era mare și tare. Deci Dumnezeu lucra cu ei și întărea cuvântul prin minuni, prin semnele și minunile care urmau. Amin. Și cred că m-am povestit de părintele acela din extrema Siberiei, de care tot vorbește în ultimul timp, tot îi publică jurnalul Familia Ortodoxă. Și care sărăcuțul mărturisește el din extrem orient, din Kamchatka, de acolo de unde se termină pământul și începe Alaska. Așa? Acolo, în satele acelea îndepărtate, neștiute, nebăgate în seamă, între care trebuie să te duci cu avionul, că nu este nicio altă cale, el propovăduia și își formula cuvinte excepționale, nu știu, găsea soluții, chema copiii, învăța și și-a dat el seama că oricât ar investi el ca om, orice soluții pedagogice excepționale ar face, lucrurile astea nu țineau. Țineau o vreme și cam asta e. După ce întârzia să mai vină, că nu putea să vină în satul ăla, să stea toată ziua acolo, după ce nu stătea o vreme, când venea era desfințată toată comunitatea, nu mai era nimic acolo. A mai venit cineva pe la biserică? Nu a vrea veni nimeni. A mai trecut cineva? Nu. Și a constatat că nu acolo unde a lucrat Dumnezeu. Acolo unde printr-un om, la un moment dat, fiind bolnav, un copil, cineva, el s-a rugat și a zis, Doamne, ajută-o, ajută pe femeia aceasta, se vindece copilul. Și s-a vindecat, a făcut Dumnezeu minune, prin cuvântul lui, că a zis, Doamne, Doamne, roagă-te, roagă-te lui Dumnezeu. Și s-a întâmplat că femeia aceea păgână, rugându-se lui Hristos, i s-a vindecat copilul. Și atâta, prin semnul acela ce s-a întâmplat și pe mărturisirea vie acelei femei, cuvintele lui a căpătat putere mult mai mare. Adică, dintr-o dată, oamenii au luat în seamă chestia și comunitatea aia se întărea mult mai mult decât celelalte în care el era excepțional predicator. Și, degeaba. Dacă Dumnezeu nu întărea cuvântul prin semne și minuni, nu se întâmpla nimic. Și să știți că tot ce s-a întâmplat în vechime cu apostolii e presărat cu aceste minuni care întărea cuvântul lor. Ei n-au fost niște oratori excepționali care au biruit oratoria romană sau latin-greacă, care era excepțională. Și au fost așa niște filozofi excepționali care au stat împotriva filozofiei grecești. Nici poveste. Ci ei au spus cuvinte simple, de multe ori de râs pentru filozofi, pentru că ei căutau chestii silogistice, chestii complicate. Nu, ei spuneau lucruri simple, de simplitate absolută, oameni simpli din popor care spuneau niște lucruri simple, dar care erau întărite prin niște lucrări ale Dumnezeu văzute și nevăzute. Nu sunt numai cele văzute. Știți că noi, în general, când citim Faptele Apostolilor, de exemplu, și povestește Sfântul Apostol Luca, cum propovăduia Pavel, noi vedem numai părțile astea văzute, că am făcut o minune acolo, că în Listra a făcut minunea aia, că nu știu unde a făcut minunea aia, dar sunt foarte multe minuni nevăzute pe care Dumnezeu le lucrează cu oamenii. Nevăzute în ce sens? Nu numai că e o taină așa lucrările Dumnezeu cu... De exemplu, vă spun o lucrare nevăzută pe care voi ați trăit-o de nenumărate ori. Că ați avut întrebări pe care le aveați voi așa în mintea voastră, vă consumați de 2-3 zile și nu știați cum să răspundeți de 2 luni, de 1 lună, de 1 an, și când intrați într-o biserică, preotul ăla tocmai despre aia vorbea. Sau oricum atinge problema aia și vă răspunde la... Și de unde știa, domnule? Și nu știa. Habar n-avea preotul. Nu știa. Dar Dumnezeu așa i-a dat să spună ca să-ți lămurească ție. Și pentru tine astea sunt niște lucruri, dacă ești înțelept și poți privi. Dumnezeu întărește întrebările tale, durerile tale cu minuni pe care tu te minunezi cum s-a întâmplat asta, pe care cumva te întăresc că ăla e adevărul. Pentru că cum de mi-a răspuns tocmai mie? Povestea o femeie care era slujitoare, îi dădea mâncare Sfântului Ioan Maximovici la Bruxelles, când el era acolo episcop al Franței, al Bruxellesului, al Olandei, al rușilor din toată partea aceea. Erau prin anii 50-60. Și zicea femeia, eram totdeauna necăjită, că cu mine nu vrea, domnule, eu eram acolo slujitoare, îl ajutam în toate și eu nu aveam cum să vorbesc cu el. El toată ziua umbla peste tot în Franța, așa, și le răspundea la toți ce putea să le răspundă și eu nu aveam timp. Și când venea seara, era atât de obosit încât mi-era și rușine să, ce să mai întreb eu, că de-abia aș ducea lingura la gură și eu să mai întreb, părinte, da, am și eu 3 întrebări. Și atunci zicea, nu știu ce făcea, cum, de unde știa, dar ceea ce îmi spunea, exact la asta îmi răspundea. Cum au povestit 2 teologi care au plecat de aici, i-am trimis la Părintele Iustin, la Părintele Iustin Pârvu. Și unul dintre ei avea o ispită legată de a se face episcop, deși nu are un copil. Dar, domnule, vreau să fiu episcop. Și a zis, măi, frate, asta e o chestie grea. Dar totuși e ceva rău dacă vrei să... Nu e rău, dar nu asta cred că trebuie să fie gândul tău de mântuire, că tu vrei să fii episcop. Și altul dintre ele era îndrăgostit de o fată de la limbi clasice. Și amândoi mergeau cu problema asta, fiecare cu problema lui la Părintele Iustin. Și voi între sine sunteți teologi, da, poftiți, stați la masă cu noi și toată masa, fără să știe, nu vorbise cu ei înainte. Le-a vorbit despre folosul învățării și a stat lângă oameni care învață limbi clasice și despre ispitele ierarhilor. Despre asta a vorbit. Și oamenii erau interziși, așa, cu gura căscată. Că ei nu spuseseră nimănui, nu știa nimeni despre asta. Dar Dumnezeu așa a lucrat și le-a răspuns, fără să mai trebuiască ei să întrebe. Dar prin asta i-a întărit că amândoi, prin însăși, mai ales cel cu ispita episcopală, dovedea o credință slabă. Pentru că dacă tu cu asta tu stai să te faci episcop și în loc să te cauți mântuirea, să te gândești dacă nu cumva s-ar putea să fie un fundul iadului, ce episcopat și nu știu ce, ai taina lui Dumnezeu, dacă asta dovedea o slăbiciune în credință, o puținătate. Și tocmai asta le-a explicat părintele și le-a lămurit. Deci, întorcându-ne, Dumnezeu, noi nu ne întoarcem, chiar dacă ne-am întors printr-un om sau prin mărturia unui om, noi știm foarte bine că ne-am întors prin mărturia acelui om sau prin ceea ce am văzut la acel om, pentru că ne-a răspuns la niște întrebări grele și de mult le-am tot atonat acolo, ne-am tot gândit la ele, ne-am tot sucit, ne-am tot învârtit, dar nu erau cumva acoperite ca răspuns, ca înțelegere. Sau am văzut lucruri care ne-au schimbat cu totul sau ne-au turburat peste măsură din toată liniștea noastră dolce, farniente. Ne-a cutremurat ceea ce am văzut la un om sau într-o situație. Sau... Deci oricum, printr-o minune pentru noi. Pentru noi o minune. Așa lucrează Dumnezeu. Deci prin minuni văzute sau nevăzute. Și asta îi întoarce pe oameni. Nu că ți-ai pus tu un gând că, domnule, acum mă duc eu, spun câteva vorbe, nu știu ce rezolv pe acolo, nu știu cum mă uit în ochii oamenilor, le stric tare. Iisus te iubește! Pe tine. Și transform tot într-o stare psihologică și zic, da, mă iubește, te-ai schimbat. Și tu, zi mai tare, și tu, ăla. Și tu așa, să zici, domnule, mare lucru, domnule, simt o schimbare. Asta poate fi o mare înșelare psihologică. Adică nu, de aceea în Biserica Ortodoxă nu s-a dezvoltat o oratorie așa cum s-a dezvoltat și se dezvoltă acum în lumea protestantă, unde trebuie să știi cum să vorbești, trebuie să știi cum să abordezi, unde să atingi, ce să zici, nu știu ce, e o întreagă psihologie. Acum târziu a apărut așa o știință a retoricii, a predicii care se studiază în teologiile ortodoxe, dar au unit el așa, nu, dom'le, totuși trebuie să abordezi, predicația să ai un început, un mijloc, un sfârșit, mai ales când vorbești despre viața unui sfânt, adică nu vii acolo și zici, dragii mei, vă iubesc foarte mult, ce frumos sunteți și am plecat. Adică, na, cât de cât să spui ceva și să aibă un înțeles. Dar niciodată nu s-a dezvoltat o întreagă teologie sau filozofie a predicii, pentru că trebuie să fie o formulare, trebuie să fie un înțeles, trebuie să fie un conținut în predică. Dar mai presus de toate, nu tu prin tonalități, prin repetarea unor cuvinte, prin nu știu ce forme stilistice și bine întemeiate ale retoricii sau prin ridicarea glasului, prin nu știu ce coborârea din când în când, tăceri prelungite și într-o dată iară și nu știu ce și nu știu. Dacă pe asta te întemeiezi, lucrurile vor fi tot așa și la nivelul sufletului omenesc. Adică o să fie o chestie psihologică. Ei o să trăiască pe Hristos la nivel psihologic, la nivel afectiv, la nivel sentimental, la nivel, nu știu, orice nivel, dar nu duhovnicesc. Pentru că numai Duhul poate să ți-l descopere pe Dumnezeu la nivel duhovnicesc. Adică la nivelul cel mai înalt, la nivelul cel mai de sus, unde însetează sufletul să-L cunoască. Nu la nivelul ăsta mediocru, unde descoperi un om până la urmă, nu-L descoperi pe Dumnezeu. Tu te descoperi pe tine și cât ai, ce vrei tu să le spui oamenilor despre Hristos. Ce ți se pare ție că ai înțeles. Și asta nu e destul. Ci cumva în spatele cuvintelor tale, tu, încercând tu să spui ce ai de spus, fără să exagerezi, fără să forțezi, fără să găsești tot felul de formule prin care să epatezi, să nu știu ce, Dumnezeu poate lucra cumva cu acei oameni, ci mai degrabă tu trebuie să te pierzi pe tine cât poți, să te uiți pe tine și să spui ce vrei tu să spui cât poți tu omenește și să te uiți pe tine, să te pierzi pe tine ca să poată lucra Dumnezeu. Nu știu, e foarte finuț. Foarte finuț această... Și asta vine printr-o sinceritate. Din sinceritate. Cu cât tu ești mai... Trebuie numai asta să zic, numai asta și să fii foarte atent la fiecare cuvânt ce-l zici, nu mai are loc Duhul să lucreze prin acele cuvinte. Și cum i-a zis Patriarhul Serbiei, Pavle, care e un adevărat sfânt, lui Placid de Sil, care era un mare, mare intelectual și teolog catolic care a trecut la Ortodoxie. Și el venind prin toată lumea ortodoxă, v-am mai zis asta, dar repet, venind prin toată lumea ortodoxă, i-a plăcut tot, dar în afară de Babilonia, care îi se părea, adică față de lumea catolică, foarte strictă, foarte clară, tot împărțit, exact, ore, fix, tot. Îi se părea că lucrurile sunt așa, las că dacă nu e așa, se poate și așa, mai încolo, nu a venit astăzi, vine mâine, și îi se părea, domnule, dar ce e aici? Adică l-a întrebat Pavle, ei, ți-a plăcut? Și a zis, mi-a plăcut, dar foarte mare brambureală, așa, împrăștiere. Și Pavle a zis, e adevărat, de multe ori e așa, dar n-ai văzut niciun bine în lucrul ăsta? Și eu ziceam, nu. Și Pavle i-a răspuns, știi că până și în lucrul ăsta există un mic bine, acela că poate Duhul Sfânt de multe ori mai bine lucra așa decât atunci când tu totul ești strict, clar, numai așa trebuie să vorbesc, numai așa trebuie să fiu, numai așa trebuie să lucrez cu oamenii. Și în care îți impui felul tău de a fi și în felul în care îl privești tu pe Dumnezeu fix și clar peste oameni, și atunci Dumnezeu nu mai poate lucra, adică nu se mai poate strecura prin fixitatea ta. acolo, în, la oameni. Ne întoarcem. Deci, acesta e ultimul verset, lăudând pe Dumnezeu și având har la tot poporul, iar Domnul adăuga zilnic bisericii pe cei ce se mântuiau. Asta să, dacă ar putea să ne intre bine în inima noastră, că nu noi aducem pe cineva. Niciodată nimeni să nu se laude cu lucrul ăsta, face o mare greșeală. Dumnezeu face ca acel om să se întoarcă. Adică, nu că îl face, că el ar putea mult mai repede și nu face și stă deoparte și te uiți, să uită la tine cum te chinuiești și nu, numai când vine voiește el așa. Bine, hai, să se întoarcă. Nu! Ci că Dumnezeu a lucrat tainică cu acel om, fină, subțire, la un nivel așa de adânc și de subțire, încât tu ești ca o basculantă pe acolo cu cuvintele tale și cu ceea crezi tu. Că. De aceea, de multe ori, sunt canoane în Biserica Ortodoxă în care zice, dacă nu ai rânduiala asta, dacă nu ai ascultarea asta să propovăduiești omului, să-mi spui celorlalți, ferește-te și spune doar scurt și cât te întreabă și numai dacă ești întrebat. Și atunci las-te greu cerceta despre o problemă duhovnicească, pentru că s-ar putea prin ceea ce spui tu și mai ales începători, cum suntem, să insistăm pe niște chestii, să ni se pare că numai așa, să călcăm cu picioarele în picioare felul, cine știe, sensibilității acelui om, așteptările lui, să-i spune că numai așa trebuie să-L vezi pe Dumnezeu, uite așa este Dumnezeu, încât s-ar putea mai mult rău să-i facem decât bine acelui om, adică să câștige o învârtășare sau încă o stare de așteptare pentru încă mulți ani decât poate dacă nu-i ziceai tu nimic. Adică între tine și lucrarea Dumnezeu se poate face o ruptură sau tu să dărâm tot ce a lucrat Dumnezeu până atunci. Și astea sunt situații nenumărate în fiecare în casa lui. Adică știți că în casa noastră noi toți am vrut să fim apostoli și ne-am propovăduit și am fost marșitari și nu prea și-a întors nimeni ai lui. Au devenit mai învârtoșați aia și mai urători de Dumnezeu și mai urători de biserică și nu vreau să audă. Și atunci, și asta e din cauza că noi credeam că noi știm cum. Și săream și spuneam și făceam și dregeam. Și altfel lucrează Dumnezeu. Mai degrabă ar fi lucrat dacă tu nu ziceai nimic și nu te lăudai cu ceea ce ești și nu socoteai că știi tu. Și ziceai, eu așa pot, atâta pot, așa vreau, eu așa simt eu. Voi poate știți altfel, dar eu nu știu altfel. Și ne-am asumat și ne-am străduit și ați văzut. Fiecare parcă în casa lui a făcut această ruptură. A lovit în lucrarea lui Dumnezeu. Dacă vine altul și vorbește, el sărăcuțul nefiind așa de... Despre asta o să vorbim altă dată, nu mai... E prea mult de spus, dacă intrăm în aceasta, nu mai sfârșim. Și am vorbit și despre începutul capitolului 3. Iar Petru și Ioan se suiau în templu pentru rugăciune la ceasul al 9-lea și era un bărbat oloc din pântecele maize sale pe care îl aduceau și îl puneau în fiecare zi la poarta templului, zisă poarta frumoasă, ca să ceară milostenie de la cei ce intrau în templu, care văzând că Petru și Ioan vor să intre în templu, le-a cerut milostenie. Iar Petru, căutând pe el, împreună cu Ioan, a zis, privește la noi. Și despre acestea am vorbit, și despre privește la noi, și despre uitatul ochi în ochi, dar n-am insistat asupra altor lucruri. Și acum aș vrea să insist asupra altor lucruri. Zic părinții, în frunte cu Sfântul Ioan Gură de Aur, dar și Sfântul Teofan, Teofilact al Bulgariei, că insistă asupra faptului că nu-l cunoșteau pe olog. Nu-l cunoșteau. Deci nici nu-i spune numele. Era un om, Luca, care un om care studiază. Deci vă dați seama dacă el, care e atent și a mers până, mergea acolo să afle, nu i-a aflat totuși numele. Și, deci nu era un om cunoscut în comunitatea creștinilor. Nu era cineva care zice, pe Basilică îl știm tot timpul, e aici, la post, cum o știm noi, pe Doamna Maria, e aici tot timpul, nu știu ce. Nu era un om cunoscut. Era cineva, ei mergeau la templu și un om care, despre care a aflat că îl aduce tot timpul acolo și e o loc din pântecele Maicii lui. Și deci, în primul rând, că nu-l cunoșteau. Și în al doilea rând, zic părinții, ei nu plecau la templu, acestor două lucruri, să insistăm puțin. Faptul că nu-l cunoșteau și al doilea, că ei nu plecau cu gândul, acum să mergem să mai facem niște minuni. Adică ei nu se uitau, cum îmi zicea un student ortodox de la Cluj, de la București, că era îmbrăcat mai frumos așa într-o zi pe stradă și doi tineri îmbrăcați și mai frumos, știți cum se îmbracă cei din secte, îmbrăcați și mai frumos și au trecut pe lângă el și au zis, uite ce băiat frumos, hai să-l evanghelizăm. Adică, hai să-l mântuim pe ăsta, măi, uite mă, ăsta merită mântuirea. Și s-au pus pe capul lui și dă-i și nu știu ce. Și deci ei nu plecau cu gândul ăsta, domne, hai să evanghelizăm aici, hai să schimbăm pe ăsta, hai să aici trebuie să facem ordine, domne, ce e aici, asta ce face? Sau măcar cu gândul de a face minuni. Deci ei nu plecau cu gândul de a face minuni. Nu cum facem noi. La orice chestie, la orice bolnav, la orice necăjit care ne iese în cale, poate Dumnezeu face minuni pe mine. Doamne, te rog, nu știu ce, începem repede să, fără să fim rugați, fără să fim, fără să ni se ceară asta. Deci cumva, asupra acestor două lucruri atrag atenția Sfântul Ioan Gură de Aur și Sfântul Teofilact al Bulgariei, că ei nu făceau minuni de dragul de a face minuni. Și nici nu făceau, faptul că nu-L cunoșteau, nu făceau discernământ. Adică n-au zis așa, noi avem puterea de a face minuni. Acum voi aduceți-vă toate rudenile bolnave la ei din comunitatea creștină. Și voi să fiți sănătoși toți, așa, ia aduceți-vă toți bolnavi. Nu! Deci totdeauna lucrarea lui Dumnezeu e așa, îl depășește pe un ca logică. Nu vine când vrea omul, așa. Nu e o chestie pe care tu ai așa stat clară, ca și cum aici am un fișic aici cu bani. Atât am și dau. La asta 50, la ala 50, la mai ajunge cât? Atât. Dă-i și la ala, dă-i și la... Nu! Ci Dumnezeu lucrează când vrea El, când vrea El, nu când vrei tu. Nu facem bine comunității noastre, ne facem nouă treabă acolo și mai vedem dacă mai putem așa și la alții în jur și nu știu ce. Nu! Și El lucra când vrea El, uite așa. Dumnezeu lucra când socotea El că și când îți dădea El binecuvântarea asta, darul ăsta omului. Și acest om era ultimul la care se gândeau ei probabil de pe acolo că o să facă prima vindecare a lor ca apostol după înălțarea lui Hristos. Era ultimul om la care ei nu se gândiseră ei. Na. Și câți oameni erau pe acolo? Câți bolnavi n-ar fi fost? Câți necăjiți? Și acel om a fost primul care așa a socotit Dumnezeu, așa le-a deschis lor mintea și inima atunci. Că a zis, da, și mie s-a uitat fix în ochii lor. Da, te rog, ajută-mă. Și a zis, Petru a zis, cu argint și aur nu avem ce să-ți dăm, dar ceea ce avem îți dăm. Și au început să se roage și au chemat asupra lui Duhul lui Dumnezeu și darul sănătății și a sărit ca și un căprior cu picioarele lui, care până atunci nu putea să se sprijine pe ele. Dintr-o dată a fost în picioare și încasărit în sus și a jucat și s-a întâmplat o minune extraordinară. Dar insistența Sfinților este pe faptul că în primul rând că ei nu aveau nu erau părtinitori cu minunile. Deci nu erau ca niște nu se socoteau ca niște posesori al unor puteri care acum ce facem noi, aia facem și Dumnezeu ne va asculta. Și cumva și aici Dumnezeu dă când socotește El că dă și cui vrea El să dea, nu când socotești tu că dai. Deci nu au zis ei acum, măi, tu pe cine ai bolnav în casă? Hai să mergem la El să-i facem lui o dezlegare sau nu știu ce să-i facem noi acolo. Ne facem nouă bine. Așa că ne vine nouă. Poate că s-au gândit la asta, poate că Dumnezeu n-a binevoit, așa cum Pavel s-a rugat de trei ori pentru El și Dumnezeu n-a binevoit. N-a binevoit, uite, l-a lăsat cu boala lui. O boală grea pe care toți o vedeau. Unii spuneau că o boală a ochilor, alții spuneau epilepsie, alții nu știu, dar o boală foarte vizibilă pe care toți o cunoșteau și de care nu ne spune ce fel de boală era. El spune că a îngăduit Dumnezeu îngerului Satanei să mă lovească peste față. Deci ceva foarte vizibil și pe care zice, de ce unii zic că e boală de ochi foarte gravă sau ceva? Pentru că el zice, unul dintre ucenicii să-i zice, și când am fost bolnav între voi, mi-a sfidat și ochii. Atât de mult a sirut să mă face sănătos, încât și ochii din cavia s-i scos să mi-i dați mie. Și unii zic, măi, dacă și ochii înseamnă că poate ochii zâmbă la bolnav. Alții zic epilepsie, alții zic nu știu ce boală. Și Pavel s-a rugat de trei ori cu stăruință și când se ruga Pavel, adică vă dați seama că nu s-a rugat, Doamne ajută-mă. Și s-a rugat așa cu stăruință. Struință, probabil asta nopți în trei să roage. Când a zis el, de trei ori m-a rugat, adică au fost trei momente în viața mea în care s-a rugat cu stăruință mare. Și Dumnezeu nu a vrut să-l facă bine. Înțelegeți? Nu a socotit, uite așa. Și a zis numai, destul îți este ție harul meu. Și într-un necaz și într-o neputință se întărește, se arată puterea lui Dumnezeu și se arată și harul meu lucrător mai puternic. Și gata, ce să zic eu? N-a zis nimic și a continuat. Deci nu era așa o chestie, noi avem putere, mergem cu ea, facem, ce, vrei să-ți dau ceva? Ia și tu. Tu, ia și tu. Nu, ci peste tot rămânea, omul făcea ce făcea, ce putea el, dar Dumnezeu alegea și făcea când socotea el că trebuie să facă. Dar aici stătea o continuă smerenie apostolilor. Ei nu se socoteau niște proprietari unor puteri fantastice care făceau ei ce vreau. Au fost nenumărate, că poate vă gândiți. Nu? De atâtea ori au făcut apostolii minuni, oare de ce în clipele în care i-au ars pe rug, nu s-a stins focul, în care de atâtea ori au scăpat, nu? Din diferite ispite, din diferite încercări. La Pavel, de exemplu, Sfântul Apostol Pavel n-a scăpat prin minuni vizibile, foarte vizibile. Rarissim au fost vizibile minunile prin care el scăpa. De ce mai multe ori ajungea în pragul morții, îl aruncau la marginea drumului și se tămăduia încetul cu încetul, îi puneau comprese, ce făceau, îl făceau bine până la urmă. Adică și el era o minune că mai trăia, dar nu era o minune așa vizibilă că el dintr-o dată era sus, sărind ca un... ca un căprior spintren și zicând m-ați omorât și eu sunt la fel. Adică nu era așa ceva foarte vizibil, foarte... Și ei se minunau cu, uite mă, ăsta trăiește, păi nu l-am omorât. Și el trăia. Probabil că se vindeca mult mai repede. Asta e altceva. Dar asta era minunea lui Dumnezeu. Sau că se mai putea vindeca dintr-o asemenea... Era lovit cu pietre, bătut cu pietre. Vă dați seama ce înseamnă. Era lovit cu, nu știu, zeci de lovituri de bici, zeci de lovituri de toiag. Cum a fost lovit Mântuitorul. Și astea sunt lucruri grele. O să vorbim poate o dată ce însemnau aceste lucruri. Cum și cum, ce răm produceau asupra omului. Și dar când binevoia Dumnezeu îi scăpa pe apostol din cele mai mari necazuri, din cele mai mari ispite, unii cu minuni cutremurătoare, Sfântul Martin de Tur, mai ales atunci când era o chestie care ținea de credința tuturor. De exemplu, Sfântul Martin de Tur merge într-o zonă a Galiei unde erau păgâni, habar n-aveau de credință, nu știau nici de Dumnezeu unic, ci numai de Dumnezei politeiști, tot felul de zei la care se închinau, și printre altele se închinau unui copac. Deci copacul ăla era copacul vieții, copacul morții, copacul a tuturor. Acolo mergeau, acolo își aduceau ofrandele, acolo erau de multe ori aduși jertfă, unii tineri. Deci era un copac imens, vechi, în care se încuibaseră și duhurile necurate, că de obicei când sunt asemenea închinăciuni unor zeități, unor lucruri care oamenii le inventează, acestea încetul cu încetul sunt locuite de duhurile necurate, adică care vin și își iau locul lor, că de-abia așteaptă să fie adulate și cinstite și să nu fie Dumnezeu adulat și cinstit. Imediat să termin povestea cu Sfântul Martin. Și el vine acolo, copacul era plecat așa și le propăduiește Hristos, le arată minuni, se văd minuni, tămăduiește pe unii și pe alții care credeau. Dar ei tot se îndoiau și ziceau, da, totuși copacul nostru. Păi copacul ăsta e un copac obișnuit, le spunea. Voi înțelegeți că ăsta n-a nicio putere, dar lângă copac le vorbea. Că ei se dânau acolo la copac. Și aproape că să-l spintece, să-l taie de supărare că vorbește motiva copacului lângă copac. Și a zis, uitați, vă propun ceva. Tăiați copacul, eu stau sub copac. Dacă cade pe mine și mă omoară, era un copac imens, îl încurjau trei și nu știu câți voinici. Și dacă cade pe mine și n-avea cum să nu cade pe el, că era așa, deci era plecat. Dacă cade pe mine, aveți voi dreptate cu copacul vostru și țineți-l acolo, împărțiți-l în bucăți și duceți-l la casă. Dacă nu cade pe mine și se întoarce în partea cealaltă și cade, ceea ce era imposibil, atunci Dumnezeul meu este Dumnezeu cel adevărat. Și au zis, cum să nu? Voi care ați propăduit pretutindeni așa scuprins tot pământul, o să vă dovedim neadevărul. Și au început, au tăiat copacul, el stătea sub copac. Așa a pus un scaun, stătea sub copac, așteptând, se ruga lui Dumnezeu. Și în clipa când s-a terminat și copacul pârâia, a început să se dea în partea cealaltă și a căzut în partea cealaltă. Și el a rămas nevătămat. Deci acestea erau minuni, sau Sfântul Ștefan al Permului, care în Rusia, în fața unor vrăjitori mari, care nu credeau în Hristos și care umpleau atunci extremul Rusiei, extremul Orient și toată Rusia, șamani care chemau duhuri necurate și numai prin ele lucrau. Acum șamanii și-au recăpătat iară toată lucrarea și îi prinde șamani peste tot. Și care vorbeau cu duhuri necurate și le chemau și le arătau și erau lucruri cutremurătoare așa la prima vedere. Și Sfântul Ștefan al Permului, propovăduind el în Perm, o localitate spre Siberia și în părțile acelea extreme, în depărtări, a ajuns la o comunitate foarte puternică care avea în frunte un vrăjitor, un șaman și a zis s-au certat ei mult în cuvânt, au vorbit multe, oamenii ziceau, nu, șamanul are dreptate. Și Sfântul Ștefan al Permului a zis aceștia insistau să se arunce toate lucrurile sfinte care le adusese Sfântul Ștefan al Permului, chivotul cu sfintele taine, se arunce într-un foc. Și a zis Sfântul Ștefan al Permului, nu, că era singur acolo între ei. Și eu și șamanul vostru ne vom duce în foc și vom sta acolo. Care dintre noi va ieși viu? Acela are adevăratul Dumnezeu. Și toți au fost de acord, da, da. Și șamanul de multe ori intrase prin foc, stătuse în foc, pentru că prin puteri demonice putuse până atunci, dar când Dumnezeu nu l-a mai îngăduit, acesta a intrat cu chivotul și cu toate celelalte, cu Evanghelia în foc, și șamanul a intrat și el, și după puțin timp urla și striga și vrea să iasă, iar Sfântul Ștefan al Permului a ieșit de acolo ars și vai de capul lui șamanul, iar el a stat ore întregi acolo și nu mai vrea să iasă. Vă dați seama ce minuni făcea Dumnezeu cu el. Dar au crezut toți oamenii aceia. Ei, de nenumărate ori Dumnezeu a lucrat așa, dar când a socotit el, nu a mai lucrat așa. De nenumărate ori alte dăți au suferit bătăi, au suferit, eu știu, bătăi cu pietre, au fost în pragul morții, au suferit în pragul morții, au stat, s-au tămăduit, alte în clipa morții lor, chiar Dumnezeu a lăsat să se ducă până la capăt toată suferința, adică au murit. Sfântul Matei a murit într-un rug ars, Sfântul Andrei pe o cruce, Sfântul Petru cu capul în jos, nu și din câte scăpaseră ei până atunci. Dar când Dumnezeu a socotit, n-a mai făcut minune. Deci minunile nu erau ei. Acum, Doamne, e momentul minunii. Am hotărât eu, inelul lui Arabela. Fă. Nu! Când vrea Dumnezeu, iar avea o mare smerenie să plece capul, să zică, Doamne, cum socotești Tu? Poftim? Nu. Și asta aducea la o smerenie extraordinară. Asta e smerenia. Totdeauna noi încercăm să instituționalizăm totul. Deci e clar, m-am dus, am făcut chestia aia, e clară, am făcut datoria față de Dumnezeu, e trebuie să-mi dea, am făcut asta, am făcut aia. Nu! La Dumnezeu nimic nu e cu... Nu știi nimic, dar în același timp știi tot. Știi tot că El te iubește și că te va ajuta și că cumva tot ce vrea El și va hotărâi El e bine, dar în același timp nu știi nimic. Adică, exact cum zicea Steinhardt, a fi creștin înseamnă să te arunci la etajul 10 fără parașută, să mai nădăjduiești că și scapi. Sau să ai nebunia absolută, să inviți toți prietenii la un hotel de lux, nu zice Steinhardt, o zic eu, și, sau la un restaurant de lux, să le cer la toată lumea mâncarea cea mai bună, cu nădejdea că până la sfârșitul mesei cineva o să vină să-ți dea o sumă fabuloasă pe care să plătești tot. Deci, cam așa... Nebunește trebuie să mergi, de o credință absolută, fără de care... Acum vrei să zici ceva?
Care este făptura a îngăduit Dumnezeu să intre duhurile necurate în făptura lui?
Care e făptura? Păi duhurile pe aici se umblă. Sub cer e treaba lor, aici e locul lor, aici s-au adăpostit, aici stau și oamenii îi cheamă. Toate făpturile în care oamenii cumva... nu l-au mai recunoscut, nu l-au mai cinstit pe Dumnezeu, ci au adorat tot felul de zei, tot felul de puteri ale naturii, firești, stihii pe care ei le-au divinizat și le-au făcut zei, au devenit și au intrat cumva sub puterea duhurilor necurate. Au intrat sub puterea duhurilor necurate.
Luna.
Poftim?
Și luna, că unii poate divinizează.
Nu neapărat. Nu neapărat. Acum nu putem zice că stăteau duhuri necurate în lună. Divinează luna și o transformă într-un fel de far călăuzitor pentru ei și că luna umble așa și vine așa și face așa și se întunecă și se descurcă. Asta e treaba. Dar nu prea e bună întrebarea. Nu. Deci în toată lumea asta de sub cer, prin păgânătatea omului, prin întoarcerea lui spre politeism, spre a se adula făptura, spre a se închina lucrurilor necuvântătoare sau chiar lucrurilor lipsite de viață, le dădeau putere diavolului ca prin acestea să se lucreze. E ca și cum într-un loc în care faci un lucru urât, în care ucizi, în care desfrânezi mult timp, în care faci, gândești necurat mult timp, acela devine mult mai mult, intră mult mai mult sub puterea și sub obrocul cu diavolului. Înțelegeți? Poate lucra mult mai ușor acolo, e terenul lui. El nu are mare putere fără om, dar prin om, căreia Dumnezeu a dat multă putere aici pe pământ, l-a făcut stăpân al făpturii, e ca și cum ai zice, el nu are puterea asupra făpturii, dar omul cumva îl invită prin gândirea lui, prin felul lui de a fi, prin invocările pe care le face neîncetat spre rău sau spre învârtoșare sau spre închinare la idoli, îl invită cumva să vină să-și facă loc acolo. Și diavolul vine. Diavolul vine la rău. Diavolul vine la minciună. Diavolul vine la întuneric. Diavolul vine la asprime. Diavolul vine la supărare. Acolo vine el. Acolo e locul lui. Se instalează. Pe acolo vine. Și invers, cu cât omul vede pe Dumnezeu în făptură, cu cât omul îl cinstește pe Dumnezeu în fiecare făptură și aceste făpturi se curățesc din nou, își revin la firescul lor. Părinții ziceau, natura e neutră. Ea cumva poate fi folosită de om și spre bine și spre rău. Nu e nici bună, nici rea. E bună prin firea ei făcută de Dumnezeu și are încă urma lucrării lui. Dar noi o putem transforma sau putem face adăpost al duhurilor necurate prin invocările noastre, prin gândurile noastre întunecate, prin pornirile noastre rele, sau și cu cât omul se întoarce spre bine și cheamă numele lui Dumnezeu și îl vede pe Dumnezeu în făptura sa, cu atât acestea sunt forțate cumva să plece de acolo. De ce credeți că un avă Macarie, care mergea doar în mormântul unor mari vrăjitori și stătea și dormea acolo și se ruga, și imediat duhurile necurate nu mai putea sta acolo. Ele care fuseseră invocate acolo de însăși vrăjitorii care se îngropaseră acolo. Toată viața fuseseră invocate de acești vrăjitori. De Iani și Anvris, care s-au îngropat acolo și au făcut tot felul de... S-au îngropat într-un loc în care toate erau semnificante și simbolice. Tot felul de semne demonice care preînchipuiau demoni, care preînchipuiau idoli, care preînchipuiau tot felul de lumi, paralelele care le știau ei și le visau ei și care toate erau demonice, deci făcuseră niște morminte absolut necreștine, absolut păgâne, absolut demonice, și Macar egipteanul vine acolo, se culcă acolo, se roagă puțin, se culcă acolo și aude tot timpul: ce ai venit aici să ne scoți? Ce vrei de la noi? Lasă-ne în pace! Dar el nu avea treabă cu ei, dormea și se gândea și se ruga. Dar o gândire curată despre lucruri, o gândire în care îl chem pe Dumnezeu în cetate și îl vezi pe Dumnezeu în făptură, nu îi place diavolului. O gândire plină de frică, o gândire plină de turburare, în care nu crezi că Dumnezeu e acolo, în care crezi că Dumnezeu nu te ajută, nu te poate ajuta. Bineînțeles că îl lasă pe Dumnezeu, pe diavol în continuare în făptură și îi dă putere chiar, pe când o invers, o gândire plină de credință și de nădejde și că știi că Dumnezeu e acolo și el e stăpânul adevărat, îl scoate pe diavol de acolo cu repeziune, nu poate suporta. El nu-l putea suporta pe Macarie numai că venise pe acolo, că el avea altfel de a gândi și a privi lucrurile. Și asta în sine îndepărta pe diavol, nu suporta să-l vadă. Și zicea, tot striga: ce ai cu noi? Sunt Antonie cel Mare, care va fi prăznit peste câteva zile, stătea singur în pustie și vedea de lucru, nu ieșea din chilia lui. Rarisim. Și povestește cum într-o seară a auzit un tropot ca de cal, care vine repede, 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 și a văzut un om ca un centaur. Dar nu, numai că era om și partea de jos a trupului era ca de țap, știți? Așa s-a închipuit diavolul, nu ca așa el. Și mare, și care alerga și se prăvălea, deci alerga spre chilia lui cu o viteză foarte mare și se prăvălea în fuga aia și venea spre el și se dânguia și striga, și când a ajuns lângă el a zis: de ce mă chinuiești? A strigat la eu. Și a zis: ai venit aici să mă scoți, nici aici nu mă lași. Ce treabă avea el? Stă în chilie lui și își vedea de treburi. Pustiu, de ce, de exemplu, pustiu, zicem noi, când zicem duhurilor necurate, du-te pe pustii, du-te în locul neștiute, neumblate, nu știu ce. Pentru că, și de ce părea acel loc al diavolului, sau era într-un fel sau într-altul? Pentru că tot ce e întunecat, tot ce în care noi nu vedem pe Dumnezeu, nu are nicio frumusețe care îl cheamă pe Dumnezeu. Nu, ni se pare ceva groaznic, mortal, te duci acolo, mori, acolo e ceva rău. Cumva lasă partea aceea diavolului. Ia diavolului, răul. Înțelegeți? Îi dă putere diavolului să stăpânească acele locuri, prin puterea omului care hotărăște asta. Pe când acești oameni, acești monahi, veneau acolo și ziceau: aici îl găsesc pe Dumnezeu. Aici e Dumnezeu. Aici e singurătatea mea și liniștea mea. Și îl făcea pe diavol să iasă și de acolo. Nu mai putea suporta asta. Nu că pustiu, săracul, atrage asupra lui, el era rău pustiu în sine și atragea demonii acolo. Și gândirea întunecată a omului. Cum zice Părintele Arsenie, gândul rău a unei babe ca o albină înțeapă pe celălalt asupra căruia vine. Adică, dacă n-ai ocrotirea dumnezeiască, dacă nu ai milostivirea lui Dumnezeu prin lucrarea ta în credință, gândul rău a unei femei, a unui om, a oricărui bărbat, a femeie, oricine, poate să fie ca o mușcătură, ca un blestem. Știți? Exact cum rugăciunea aduce asupra ta pe Dumnezeu și aduce binecuvântul Dumnezeu, așa gândul rău, blestemul tăcut, care nu se rostește, că nu-l rostești, dar gândești rău, gândești de rău despre celălalt. Uite-mă la ora. Ce bine îi merge, ce nu știu ce, lasă, ce bine ar fi să mai vadă și el ce înseamnă durerea, sau mai nu știu ce. Și asta e ca un blestem, și care nu-i de la Dumnezeu, e de la diavol, capătă putere mult mai mult diavolul să vină asupra acelui om. Diavolul nu are putere fără voia omului, nu știu cum să zic, prin voia omului vine cumva. De ea se folosește, nu poate de unul singur așa de capul lui, ci cumva omul care este stăpânul făpturii și pus aici peste pământ, îi dă voie diavolului prin însuși voia sa și gândirea sa să vină asupra altuia și să-l înțepe. Iar asupra celuilalt va veni numai dacă acela nu are acoperământ dumnezeiesc, nu are, da, ești nepăsător, nu are rugăciune, nu știe de Dumnezeu, nu-l interesează, cu atât mai mult acel om va intra sub puterea și sub lucrarea și sub biciuirea răului care vine de la diavol. Dar aici intrăm într-o zonă. Biserica de aceea are rugăciuni de deochi. Înțelegeți? Există rugăciuni de ochi. Nici, eu nu cred în de ochi. Există de ochi. Gândurile rele, învârtoșate, geloase, invidioase ale oamenilor asupra cuiva. Că de obicei, de ce zice că asupra copiilor, asupra unui om frumos? Nu, de obicei nu-i de ochi, eu sunt noi bătrân, pocit deja. Nu, ce de ochi să fie, că mă, ce aș vrea să fiu și eu ca el. Nu, dar de ochi e asupra unui om care, cine știe, face ceva frumos, o femeie care se îmbracă într-o rochie, nu știu cât de frumoasă, și iese și epatează și toate celelalte. Dar poate că ele nu vor, dar gândul lor rău se întoarce spre fiind, se simte, nu știu cum, cade pe acolo și tot repede fug cu chibrite și cu nu știu ce să stingă. O prostie care tatăl ăla nostru cred că mai face ceva, care îl zic oamenii când nu că chibritele scufundate sau nescufundate în apă. Dar oricum, gândurile acelea rele în sine, ele fac, aduc rău și se folosesc și de rarisim de inocența și de curăția copiilor. Vine acum noi la, de multe ori, cea mai mică boală a copilului, cel mai mine caz, da, a fost de ochiat, a fost de ochiat. Nu, rarisim la copii asemenea lucruri, ci în general la oamenii mai mari. Se poate întâmpla să fii de ochiat, mai ales când tu ai cooperat cu diavolul prin mândrie, prin faptul să fii văzut bine, să fii lăudat, să le arăți tu cine ești tu, să le arăți ce modă ultim răgnătă ai tu și ei sunt vai de capul lor, să le arăți tu ce bine vorbești tu și ei sunt vai de capul lor, și prin aceasta cumva capătă diavolul puterea spre ta. Știți povestea aceea care am mai zis-o eu cu părintele Paisie, care el spune că e o întâmplare reală, când o femeie și-a legat calul singurei avuție, singurei nădejde, văduvă, și-a legat calul într-un loc acolo săraca să pască, și au venit trei femei care, una mai bogată, una mai mijlocie ca bogăție și una săracă. Și se plimbau. Și-au zis, hai să strângem și niște lemne, mai ales că săraca chiar avea nevoie. Aia mijlocie, aia la altă zis ca să fie și ea cu celelalte. Și să culegem niște lemne plimbându-se. Și au găsit calul femeii, că uitaseră să ia funie și a zis, hai tu să-i dezlegăm calul ăsta și să plece, să nu știu ce, să-și bate joc de ea pur și simplu, să-i facă rău acele femei. Și mi se pare că chiar cea mai bogată a avut ideea asta. Și a zis cu calul femeii, el a luat o razna pe unde s-a dus, nu știu. Și au tăiat funia în trei și și-au adunat vreascul ce și-au adunat și l-au legat cu ele și au venit cu ele înapoi. Și a venit femeia, a găsit funia tăiată și a dat seama că cineva și-a bătut joc de ea. Și cu multă durere a blestemat. Ceea ce nu trebuia să facă, dar a blestemat. A avut un gând rău, că ce înseamnă blestemul? Gând rău formulat clar, gând de rău, de blestem, de dorință de a veni asupra celuilalt răul. Adică chemarea diavolului până la urmă. Că nu e chemarea lui Dumnezeu, e chemarea diavolului. Și Părintele Paisie povestește că femeii cele sărace nu i s-a întâmplat nimic, deci Dumnezeu a ocrotit-o, pentru că ea, săraca, mai acară avea acoperământul, că, Doamne, era necăjită și trebuia să-și aducă niște lemne acasă, și cumva ideea a fost altă ea. Și a participat, dar nu i s-a întâmplat nimic. Celelalte la fel, dar celei care, și cred că avusese și ideea, dar era și bogată și nu avea nevoie de chestia asta, dar au făcut așa de plăcere, asupra ei a îngăduit Dumnezeu să vină acel blestem, încât femeia acum a blestemat. Să dea Dumnezeu cu funia asta să vă lege să vă ducă la spital, cu care ați furat-o voi. Nu știa aia cine sunt femeile aceia sau cine sunt oamenii. Și într-adevăr, femeia cea bogată a căzut, și-a rupt, nu știu ce și-a rupt, coloana vertebrală sau ceva foarte grav, și au legat-o de o scară, cu ce să o lege, au luat repede funia aia și au legat-o cu... Și s-a împlinit cumva cuvântul ei, dar nu pentru că Dumnezeu a îngăduit asta, pentru că acea femeie, nu știu cum să spun, probabil că era și departe de credință, probabil că dacă a avut asemenea idei și conștiința era trecută undeva la index, undeva la nepăsător, acolo la jos, dar și a avut și ideea și cumva nici n-a avut nevoie, deci ea nici măcar nu avea acoperirea, că, domnule, din nevoie, vedeți câtă blândețe la Dumnezeu. Că dacă din nevoie, chiar și fur, chiar și prostie, chiar și te iartă, nu îngăduie să vină asupra ta toate răutățile care vieții oameni le strigă. Dar când tu din plăcere pură faci rău, dintr-o plăcere pură, atunci s-ar putea ca Dumnezeu să îngăduie încercările și ispitele diavolului asupra ta, pe care oamenii le strigă. Dar întorcându-ne, am văzut că ați scris câteva întrebări, să nu... lui totuși. Ce părere aveți despre credința dacilor, mitului Zamolse? În afară de faptul că era o credință care, cred totuși, nu cred că era o credință chiar monoteistă, noi tot vrem să ne lăudăm cu asta, dar cred că erau și alți zei căreia ei se închinau, dar îl aveau ca un zeu central, ca un învățat central, ca un fel de zeu central pe Zamolse. Dar oricum era mult mai aproape de credințele monoteiste decât altor neamuri. Adică știau de un zeu suprem, ceilalți erau cumva sub o umbră, nu erau prea mulți băgați în seamă, dar oricum erau credințe păgâne. Adică oricât am vrea noi să ne tot periem și să ne tot lovim cu cărămida în piept că ce credință monoteistă, în primul rând nu cred că era monoteistă și cei ce studiază cetățile dacice, cred că ne pot spune clar asta, că nu erau monoteiști, erau politeiști ca toate neamurile din toate părțile pământului atunci, în vremea aceea, în afară de iudei. Și în al doilea rând, faptul că aveau ritualuri păgâne, ritualuri pe care de obicei le aveau sciții și le aveau care nu mai erau la romani, nu mai erau la greci, adică erau chiar pe care le aveau incașii, pe care deci de a ucide oameni. Și oameni tine, și nu pe oricine, pe cei mai buni. Și niște lucruri care noi ne lăudăm acum și socotim așa că ce chestie interesantă și nu știu ce. Că să meargă și că mergeau cu bucurie. Da, aveau, eu cred că două lucruri erau care ne-au ajutat să primim după aceea credința creștină și care cumva a pregătit venirea lui Hristos la noi. Unul, că erau apropiați de monoteism, și al doua, că nu priveau moartea ca pe un ca pe ceva tragic, ci ca pe o bucurie de trecere dincolo. Și ceea ce a fost mult mai ușor pentru ei după aia să primească învățătura creștină. Dar chestia asta pe care noi cumva ne asumăm că numai noi am fost așa, nu e așa. Au fost multe neamuri. De exemplu, știți bine, și acum marea arteră din Paris, Champs-Élysées, câmpurile Élysées, asta înseamnă câmpurile Élysées, despre care romanii în învățătura lor credeau, politeistă, credeau, ați văzut asta în Gladiator, dacă ați văzut filmul. Ei acolo asta preînchipuie. Ei își închipuiau că după ce mori, treci dincolo și acolo, până să ajungi tu unde trebuie să ajungi, și o întreagă poveste. Dar oricum, când ajungi la loc de odihnă, aceste locuri de odihnă sunt niște câmpuri, deci largi, cu iarbă înaltă, prin care strești mâinile. Da, și în care bucurie mare, așa, au liniște mare. Știți cum când mergi cu iarbă, prin iarbă înaltă și plină vară și căldură și frumos și așa. Și închipuiau, aceste numeau câmpul Élysées, adică ai scăpat de suferința aceasta și intri în câmpul Élysées. Și ei credeau asta, adică nu că domne, numai noi, nu numai noi. Erau foarte mulți care, la care rămăsese poate ancestral această credință, ancestral încă de la Adam și Eva, că există o mântuire, că Dumnezeu ne cheamă la împărăția sa, că nu ne lasă aici definitiv. Toți, de fapt, aproape că n-a fost neam care să nu creadă într-o izbăvire, în ceva dincolo, în care, la care merită să mergem, spre care trebuie să tindem. Până și popoarele absolut primitive din bazinul Amazonului, care la cei bolnavi și pe patul de moarte le povesteau șamanilor cum e dincolo și cum a fost la început, când erau oamenii curați. Deci ei povesteau ca de raiul primar, cum era, ce frumos era și cum va fi când, și ziceau ei că unii se vindecau ascultând ce frumos era și cât era frumos, parcă se reîntorceau la starea de liniște și de pace și se vindecau. Deci asta e o credință aproape a tuturor popoarelor, mai mult sau mai puțin. E ca și cum ai zice, niciunul în scara de la 1 la 10, niciunul nu era 0. Toate popoarele de la 1 până la 10 aveau această credință că este ceva dincolo. Unul la nivelul 1, 2, 3, 4. La unii mai mult era răul și întunericul dincolo, la alții mai mult binele. Dar oricum, toți aveau ideea unei salvări dincolo și ideea unei mântuiri. Ceva este dincolo, ceva ne cheamă Dumnezeu. Nu se poate să ne lasă așa. Nu putem să ne arugăm noi că dacii noștri, numai ei credeau că este o viață dincolo și nu mai credeau. Și că mergeau cu bucurie la moarte. Mulți mergeau cu bucurie la moarte. Un profesor ne-a zis că biserica trebuie să aibă o strategie pentru a putea răspunde provocărilor lumii contemporane, cum ar fi incinerare. Nu cred că o strategie, ci buni cunoscători ai învățăturii credinței și buni credincioși. Adică nu, știți că este ruptura asta, că poți să fii un teolog excepțional, să cunoști foarte bine, dar tu să nu fii credincios, tu ești dezbisericii complet, n-ai nicio treabă cu Dumnezeu și cu nu mergi la slujbe, nu ții posturile, nu ai, dar tu ești un expert absolut în privința asta. Cunoști detalia, poți să dai exemple acum din canoane, din părinți, din tot. Dar asta nu cred că asemenea oameni trebuiesc acolo unde explică, pentru că omul nu numai aude, ci și simte. Simte dacă un om trăiește ceea ce zice sau crede în ceea ce zice. Și atunci, probabil că acești, nu știu, purtători de cuvânt ai patriarhiei, ai episcopiilor, ai creștinismul, ai învățăturii de credință ortodoxe creștine aici de la noi, care ar trebui să răspundă la aceste provocări, ar trebui să fie oameni care, pe lângă faptul că știu foarte bine învățătura de credință creștină, dar și ei să o creadă desăvârșit, adică să creadă în aceste lucruri, să știe și să înțeleagă în duhul ei, nu în litera ei. De aici vin foarte multe tulburări, că vine un cuvânt, un purtător de cuvânt de la patriarh și zice, noi așa zice patriarhul și nu discutăm. Știți, așa o hotărâie biserica. Este o chestie în literă. Și oamenii nu suportă asta. Că cine-i patriarhul ăsta, domnule? Și de ce? Cine-i biserica asta? Pentru că e biserica și cei 40 de episcopi și câțiva pe acolo în jurul lor. Ce ne spun nouă bătrânii ăștia ce să facem noi? Adică ei nu pot să, dacă vii și le spui așa, exact cum zice Macar Egipteanu, cu cuvântul bun și pe cel rău îl faci bun și cu cuvântul rău și pe cel bun îl faci rău. Și așa, dacă vii și spui, domne, așa se hotărăște biserica, Sfinții Părinți arunci acolo câteva vorbe așa mari, Sfinții Părinți și nu știu ce, și acceptă, nu discutăm. Sau că așa trebuie să fie. Și explici așa în literă, chiar dacă tu explici foarte documentat, că în secolul 17 a fost, n-a fost, în secolul 18 n-a fost, a fost, în secolul 19 nu știu ce s-a întâmplat. Și explici tu foarte documentat, nu e impresionant. Nu știu dacă ați, ca să vă dau un exemplu, ați făcut toți majoritatea religie. Degeaba v-a spus profesorul de religie foarte bine toate cele ce avea să spună. Dacă n-a fost un profesor care să și trăiască lucrurile acestea, să și cu tot sufletul să vă spună, cei care au fost așa, probabil că mulți dintre cei care sunteți aici, sunteți și pentru că ați avut un profesor de religie care poate și-a pus sufletul acolo și a zis cu tot sufletul. Cum i-au spus câțiva teologi, că ei n-au prea băgat în seamă credința, până când un profesor de istorie bisericească universală, nu contează de unde, nu contează, a murit oricum, povestindu-le istoria Bizanțului, atât de mult se implica în istoria Bizanțului și atât de mult îl durea căderile creștinilor din vremea aceea, și, dar și străduințele lor, și ostenele lor, dar și căderile lor, dar și tulburările care se nășteau, ereziile, atât de mult se implica și cu atâta durere vorbea și le explica câtă suferință a fost în biserică, câtă suferință a fost între oameni. Și ajungea la căderea Constantinopolului, care chiar plângea când vorbea despre căderea Constantinopolului, încât au zis, domnule, este Dumnezeu. Au zis oamenii, vreau să mă fac preot, vreau să... Deci numai, și erau niște chestii care nu țineau absolut de fundamentul credinței, știți? Dar omul cu tot sufletul vorbea ceea ce spunea și îl durea. Ei, dacă nu este această credință și a ta personală în ceea ce spui, o să spui... E ca și cum aș lua eu cuvântul Sfântul Ioan Gurădarul și vă zic. Nu știu, vă citesc așa. Și dar dacă venea Sfântul Ioan Gurădarul aici și vă spunea, se cutremurau toate sufletele, nu? Și spunea aceleași cuvinte, numai că cu altă putere, cu altă credință în ceea ce spune. Pe când și să fiți buni, să fiți nu știu ce și aveți grijă și mergeți și faceți. Mergeți acasă, mai zici că intră să nu știu ce. Deci nu, aici Sfântul Apostol Pavel spune clar, împărăția lui Dumnezeu nu stă în cuvânt, ci stă în putere. Adică nu că vii tu și spui nu știu ce vorbe, gata, s-a rezolvat treaba, așa, am rezolvat treburile și am... Ci cumva în puterea cu care spui și puterea asta cu care spui nu vine de la tine, o dă Dumnezeu dacă tu crezi în ceea ce spui. Crezi absolut în ceea ce spui. Dacă ți-ai pune și dacă ar trebui și viața pentru ceea ce spui, atunci cu adevărat cred oamenii. Încep să creadă și ei. De aceea Părintele Arsenie zice la un moment dat că le spune teologilor că dacă ceea ce mărturisiți trebuie să fiți în stare când mărturisiți să pune și capul pe tăietor dacă e nevoie. Deci asta e, în asemenea credință se schimbă oamenii din jur. Nu se schimbă că am venit eu și ne-am spus stâlpuit și la sfârșit am pus 10.000 de note și am zis de la Ioan și de la Vasile și de la Gheorghe și de la nu știu ce. Și voi trebuie să credeți acum că am fost tare și științific. Nu o să credă oamenii și sau o să zică, bine, ai dreptate, ne vedem de treburi. Dar așa și aici. Deci trebuie oameni cunoscători, dar trebuie și oameni trăitori. Și dacă omul acela greșește și o ia pe partea asta a literei și nu a Duhului, a înțelegerii în Duh a lucrurilor, nu atinge inima oamenilor și oamenii, chiar dacă tu le explici foarte bine și sofisticat, tu zici, dar totuși, domne, de ce n-au făcut slujbe la incinerare. De ce, domne? Deja, ba, eu explicat la că noi avem o biserică, nu știu cum, și noi nu facem așa. Și la. A spus așa din vârful buzelor și că așa e chestia. Dacă nu trăiești tu și nu înțelegi și nu poți să spui în duh lucrurile de ce, nu te crede lumea și nici nu vrea să prizeze cu tine așa în chestia aia. Dar de ce? Și tot împotrivă stai. Știți? Care e argumentul? Pe argumentul absolut, absolut. E că Hristos, noi limităm pe Hristos, încercăm să fim ca El. Nu este argumentul că, domnule, dacă nu ești întreg, gata, nu mai are nicio să te facă Hristos. Ești aer, ești cenușe, nu se mai poate la a doua venire a El, te-ai ras. Nu, deci nici poveste de asta. Nu e argument, ăsta e un argument jehovist, sau cum știți, că e și sângele, e și organele, dacă și le schimbă cumva, păi cum vii după aia? Nu ai voie să dai nimic, totul trebuie ținut foarte finuț acolo la tine, la proprietar, ca nu cumva când vii să fie vreo problemă. Nici poveste despre asta, pe cât s-au murit în caz de balene, de rechini, trecuți prin tocătoare, scufundați în apă fierbinte, cât s-au murit în chinuri îngrozitoare și... Aia ce-o fi cu ei? Sau unii își pierd piciorul de acum și cine știe unde e piciorul lui și ce o să facă? Nu e vorba despre asta. Dumnezeu nu duce lipsă de... Nu asta e cu neputința lui Dumnezeu. Ci e vorba cumva de un fel de afront adus lui Dumnezeu. Adică de un gest care cumva stă împotriva credinței neamului tău de până atunci, a toată credința creștină, a tot ce, dacă ști ce lupte au fost în motiva incinerărilor în primele veacuri creștine, incinerarea era la multe popoare, era foarte firesc făcută. Incinerările erau de obicei ca ultimă jertfă adusă zeilor, înțelegeți? Erau niște lucruri care erau foarte legate de închinările la idoli. Nu era numai așa o incinerare frumoasă, drăguță și nu știu ce. Și se aduceau ofrande, se puneau peste el și el era ultima ofrandă adusă zeului, prin care venea binecuvântare și peste poporul care mai rămânea și peste ceilalți și era așa. Ei, pentru împotriva asta, împotriva felului ăsta de a privi lucrurile, împotriva modului de a... Alții socoteau trupul ca un fel de închisoare, care ai scăpat de ea, omoară-o, ucide-o, distruge-o, o să dispară cât mai mult și cât mai departe, că ceva întunecos de care trebuie să scapi. Și asta a fost o lucrare cu care creștinismul a luptat, un fel de a gândi cu care creștinismul a luptat neîncetat de la începuturi, în care creștinismul a dat mult mai multă valoare trupului. Trupul cum e el, sărăcuțul, așa cum e el, amărât, făcut din pământul acesta, dar a fost locuit de Duhul Sfânt. A fost locuit de sufletul Dumnezeu, de scânteia dumnezeiască. Și care a fost lucrarea, prin el s-a făcut lucrarea lui Dumnezeu. Așa a binevoit Dumnezeu. Și atunci, dintr-o dată, acel trup avea o sacralitate, avea ceva de care, de aceea, aduceți-vă aminte de ajurnalul înaltului Bartolomeu, în care el era foarte turburat de felul cum se manifestau ceilalți studenți la medicină față de trupurile celor care trebuiau să se facă autopsia. Înțelegea că trebuie să facă autopsie, că trebuie să învețe ei, dar trebuie să ai cinste față de omul acela. Așa cum e, că îl diseci, că nu știu ce, dar trebuie să ai o anumită cinste, o anumită, nu știu cum să zic, ca și cum ar fi fratele tău, ca și cum ar fi tatăl tău, ca și cum ar fi cel mai apropiat al tău. Și nu să-ți bagi joc de el, nu să râzi, nu să dai cu nu știu ce în el, să zici, bă, Gigică, ce faci, nu știu ce, chestii genul ăsta. Și pe el îl tulburau foarte mult lucrurile astea, se certa de multe ori cu ei sau îi punea la punct și zicea, măi, aveți grijă. Și simțea că Dumnezeu se întristează atunci când oamenii se manifestau așa față de trupul unuia care putea să fie fratele tău sau tatăl tău, știți? Și asta pe de altă parte. După aceea, în sine a fost învățătura lui Dumnezeu, care dintr-un început așa a hotărât. Chiar dacă domnul Iliescu spune că, domne, stai așa, că el zicea. Domnul Iliescu zicea că, domne, cuvântul ăsta că din pământ ieși și în pământ te vei întoarce, o chestie zis așa, formal, că de tot în pământ te întorci, că aerul se ridică sus, vine ploaia ca de jos, cenușa, nu știu ce, tot în pământ. El zicea așa, nu știu dacă l-ați auzit. Dar, de fapt, Dumnezeu, când a zis din pământ ieși și în pământ te vei întoarce, și faptul că binecuvintează această întoarcere a omului în pământ, care e un gest simbolic și de supunere la voia lui Dumnezeu și de supunere la felul cum a îngăduit Dumnezeu să îngroape oameni din vremea lui Iov, în care nu era lege. Iov se zicea lui Dumnezeu, Doamne, oare am lăsat eu pe vreunul dintre săracii tăi? Nu i-am îngropat eu cu cinste? Tobie, știți că Tobie a primit toată cinstea aceasta și Tobit, cei doi, tatăl și fiul, au primit toată cinstea aceasta pentru că tatăl lui Tobie îngropa morții care îi găsea pe undeva neîngropați, lucru care s-a întâmplat mai târziu în toată lumea creștină, când creștinii aveau altă cinste față de trup. Și când mureau creștini sau oameni, sau nu neapărat creștini, când mureau oameni care mărturiseau pe Dumnezeu, îi se duceau cu multă, chiar dacă era pericol de moarte, nu îi lăsa pe acei oameni nici în ruguri, cum au fost puși cei 40 de mucenici, au fost puși pe un rug imens și arș și aruncați în apă. Și alții din jar au scos trupurile sfinților, alții din apă, și a binevoit Dumnezeu în această cinstire pe care i-au aduceau trupului. Și, de exemplu, la sfinții 40 de mucenici, după ce i-au ars și au rămas numai oase, ce au mai rămas din ei, i-au aruncat în apă oasele, și oasele acelea, așa a făcut Dumnezeu că ei mergeau noaptea, că ziua nu puteau, erau gărzi care păzeau să nu fie luate trupurile acelea, să fie rămase acolo, bajocolite, cenușe. Și ei și cenușa o îngropau, nu o lăsau să fie călcată în picioare de oameni, și cenușa. Iar oasele care aruncaseră în apă, tocmai ca să nu le mai ia creștinii, ei s-au dus cu bărcile noaptea și zicea că Dumnezeu așa a făcut că străluceau ca și cum ar fi de fosfor. Și ei le vedeau și toate le-au luat și le-au adunat și le-au îngropat cu cinste. Catacombele romane sunt o asemenea dovadă. Adică toate acele trupuri de oameni care erau, nu neapărat, numai mucenici sunt acolo, că au fost atâtea neamuri și familii care s-au îngropat acolo. Se îngropau cu cinste. Era bunicul nostru, l-a îngropat acolo, în pământ ești, în pământ te vei întoarce. La Iov, el zice, Doamne, n-am îngropat eu pe robii tăi, pe cine am lăsat eu mort și nu l-am îngropat. Vă dați seama, el se lăuda cu asta înainte de Dumnezeu. Tobit la fel, ci Tobie. Se îngropau pe cei care nu aveau cine să îngroape, îngropau ei, și el odată, îngropând astfel de oameni, a dormit cu fața în sus sub un copac și păsărelele de oboseală, vă dați seama, s-au obosit. Și păsărelele și-au făcut nevoile în ochii lui și el a orbit. Nu știu cum, da, înțelegeți și voi cum puteți. Așa a fost. Și de aici a plecat toată minunea lui Dumnezeu cu tot neamul lui Tobie și lui Tobi. De aici a plecat. Că el făcea această osteneală de a îngropa pe cei oameni care rămâneau neîngropați. Și de aici Dumnezeu a făcut o minune cu tot neamul ăsta, de vorbim noi toți despre el. Adică binecuvânta acest lucru. Acest lucru îl simțeau până și păgânii, că trupul trebuie cumva să fie cinstit. Dar îl cinsteau prostește. Îl îngropau și mai omorau tot neamul cu ei acolo și toate femeile lui și toate ale regelui și toate slujbașii și toți acolo îngropați cu el. Tot felul de lucruri exagerate, dar care cumva erau în firea, în firescul omului, de a îngropa pe omul, să se întoarcă în pământul de unde a fost luat. Că așa a binevoit Dumnezeu. Trupul se întoarcă în pământul de unde a fost luat. Pământiești și în pământ te vei întoarce. Nu. Aerești și în aer te vei întoarce. Sau putea să zic, apă ești, 80 nu știu că la sută, și în apă te vei întoarce. Nu? Putea să zic asta. Dar a zis, pământ ești și în pământ te vei întoarce. Și evreii au ținut această rânduială, cu strictețe. Și Dumnezeu le-a spus, să înverești așa mortul, să-l pui cu miresme, nu? Dumnezeu zice, să dai mortul cu miresme. Nu așa, pune-l acolo într-o troacă și aruncă-l pe nu știu unde. Nu, ci cu miresme să-l îngrop și să facă așa, și a treia zi să mai meargă cu tămâie și să-i aducă miresme și să facă așa, și așa, și așa. Deci era o cinstire adusă trupului în sine, chiar dacă el era putrezitor și urma să piară. La iudei îl țineau într-o încăpere separată, unde zideau acolo și ca să nu se cobora în pământ, dar se cobora în piatră, unde că acolo mai mult pământ era piatră, nu avea unde să-l săpau în piatră și îl puneau. Și aduceau altă cinstire. Și Hristos astfel a fost și el cinstit. Și așa a îngăduit Dumnezeu. Din tot neamul iudeilor, de la facerea lumii, așa a îngăduit Dumnezeu și ne-a învățat pe noi. Și noi creștini am ținut totdeauna așa. Și totdeauna am știut, măi, poate până la a treia zi. Era bine și din punct de vedere medical. Nu se știe niciodată dacă omul ăsta nu intră o comă profundă. Nu se întâmplă ceva. Și lăsau până la a treia zi. Și după aceea de-abia îngropa. Și după aceea totdeauna mergeau la mormântul lui și îl știau cumva. Trupul acela încă adăpostea chipul duhovnicesc al acelui om. Încă, parcă și cu durere, și cu bucurie, și cu nădejde de ducerea mormântul acela ca la un prieten să-i spui. Așa a binevoit Dumnezeu, așa a socotit. Ori a nesocotit toată învățătura de credință creștină. Păi ia gândiți-vă ce slujbă s-a făcut la domnul Sergiu Nicolaescu. Ce slujbă s-a făcut? M-am uitat în mormânt și am văzut, zice, slujba mormântării. Și am văzut chipul omului stricat și am zis, Nu? Se zice acolo, o, cum te-ai înjugat tu cu moartea, cum te-ai dat stricăciunii, m-am uitat în mormânt, ce mormânt, în urnă? Unde stăuiți? Deci nu mai era valabil nimic ce spune, învățătul. Toată slujba de ortodox, ce slujbă să-i faci? Și dacă vreți, luăm slujba ortodoxă toată, să vedeți că aproape nu există cântare. Sunt vreo 4 strofe la fiecare cântare care să nu vorbească de mormânt, de așezare în groapă, de nu știu ce, de punere și asemănarea cu Hristos, că și tu, Doamne, te-ai pus în groapă și noi punem pe acesta în groapă. Deci, așa cum în botez noi, cum să zic, acesta e legat de botez, moartea. Dacă în botez noi ne cufundăm cu Hristos în moarte, că și acolo, așa zicem, că ne cufundăm cu Hristos în mormânt, cum s-a coborât și El în moarte, și când ieșim de acolo, ieșim ca din mormânt, în viață. Dumnezeu ne dă începătura unei vieți noi, ne dă șansa noi nașteri a botezului, învierii sufletești. Asta e botezul. Iar în mormânt, la fel, repetăm ce s-a întâmplat în botez. Deci noi îl punem în mormânt și aceasta va face Dumnezeu la a doua venire, când va socoti El să ridice de acolo cu ce chip, sub ce înfățișare și sub ce lumină dumnezeiască îl va ridica El. De asta e ca și cum noi repetăm botezul, numai că nu mai scoatem de acolo. Lăsăm acolo că Dumnezeu îl va scoate. E sfârșitul. El, exact cum zice Apocalipsa, cei ce n-au trăit... Cei ce au trăit învierea din tâi vor vedea și învierea a doua. Adică învierea cea din tâi, nașterea din nou prin botez, aceea cu tot sufletul, cu toată nădejdea, vor vedea și învierea cea de-a doua, și a trupurilor, și a sufletelor. Iar cumva imităm botezul, imităm cu botezul, se imită punerea în mormânt. E ceva așa foarte tain, foarte frumos, foarte adânc. Și asemănător cu Hristos, în toate încercăm să ne asemănăm cu El. În toate devenim biruitori asupra morții prin faptul că ne asemănăm cu Hristos. Ne facem după asemănarea Lui. Facem ce a făcut El. Dintr-o dată, gestul tău de a mânca devine curat și devine bun, atâta timp cât și Hristos a mâncat. Gestul tău de a face bine, cu atât mai mult, și Hristos a făcut binele. Toate cumva în comparație sau participând Hristos la toate acestea, așa cum El se coboară în ape și apele se sfințesc, așa orice zis pe care l-a făcut ca om, l-a lucrat ca om, s-a sfințit, înțelegeți? Că Dumnezeu a zis să fie acela și a fost. Păi Dumnezeu când a mișcat mâna și și-a netezit fruntea, înseamnă că și acest gest al omului obosit poate deveni curat, sfânt, poate deveni, se sfințește, se curățește. Totul s-a curățit prin Hristos, mai ales prin amintirea lui Hristos, prin toată lucrarea lui care a recapitulat în el toată lumea, toate gesturile oamenilor, tot ce fac oamenii, în afară de păcat. Așa că gesturile de păcat, te duci și pui țigara la gură și asta nu l-a făcut Hristos. Nu are nimic de a face cu o patimă pe care o făcea Hristos, ceva sacadat, că făcea nu știu ce. Nu știu, să facă ceva așa. Nu. Și atunci asta nu se poate sfinți. Nu poți să legi de Hristos, să zici, Doamne, dar și fumatul se sfințește că nu știu ce. Nu știu ce să zici. Nu se poate sfinți. A te îmbăta, n-am auzit să fii Hristos, să fii Hristos, nu poți să sfințești îmbătarea, că nu se poate face. La tot ceea ce a participat Hristos se poate sfinți. Prin însăși participarea Lui la acest lucru. Așa și noi. Păi cum să nu cu nădejde tu ultimul lucru pe care îl faci, cum l-a făcut Hristos, că a fost lăsat să fie pus în mormânt, îl faci și tu așa. Bine, acum dacă se întâmplă că ești luat la Auschwitz și arzi de viu, e altă treabă. Dar nu că tu ai hotărât asta. Și atunci, și din două pricini. Una, că nu mai se ia în seamă nimic din toată învățătura de credință creștină, din toată rânduiala și obiceiul din vechime, nu numai creștin, al oamenilor de la Adam până la Hristos, nu se mai ia în seamă asta și se reîntoarce la un fel de păgânism, de un fel de jertfă, de ardere care se aduce zeului, nu știu cui, sau nou înșine, pentru că de ce se face acest gest, de ce se întâmplă de obicei acest lucru? De ce mai multe ori se întâmplă acest lucru? Pentru că ne e frică de moarte, ne e frică de vier, ne e frică de stricăciune, ne e frică de... cum se numește atunci când... De exemplu, lui era frică foarte tare să nu se întâmple ca la mormântarea lui Darie, Iurie Darie. Că se pozau oamenii lângă chipul lui, el era acolo în sicriu și ei veneau și ziceau, faceți-mi o poză cu Darie, lângă crucea lui Darie, cunându-se cu mâna de... Tot felul de lucruri de felul ăsta și a fost atât de oripilat încât a zis, eu nici nu vreau să fiu mâncat de vier, nici nu vreau chestii de genul ăsta. Și atunci, de frica asta de nu știu cum să numesc, de a nu fi bajocorii, de a nu fi luat așa de oameni și până la urmă avea o mare cinste față de tine și doreai să fii într-un fel sau să fii... De obicei, aceste lucruri le fac cei care trăiesc în lumea aceasta mass mediei, în lumea, în lumea intelectuală, care ai avut o idee foarte bună despre tine, despre trupul tău, despre chipul tău și nu prea vrei să fie mâncat de fier, nu prea vrei să fie bajocorit, pus acolo lângă pocit urât într-un sicriu. Nu... Prea mult s-a zidit în noi, aceste lucruri le puteți vedea la aceste vedete săracile care la un moment dat, văzând că nu mai sunt luate și nu mai sunt căutate și nu mai sunt iubite, ajung să-și dorească să se sinucidă, să facă lucruri extreme, pentru că s-au obișnuit cu această cinstire, cu acest chip perfect, cu această stare așa aproape semizei, din care la un moment dat bătrânețea te face un mic maimuțoi așa gărit. N-ai ce să mai. Și atunci tu încerci tot mai mult să asculți, să ascunzi acest chip de maimuțoi sub farduri cât mai multe, închizând-te în tine, cum fac majoritatea, se închid undeva, nu se mai arată, sau când se arată rarisii, numai puțin și numai zâmbind nu știu cum și au cu mii de operații gen de toate felurile, cum făcea bietul Michael Jackson, că și nasul că de atâtea operații făcea numai să apară bine. Da, și asta e o durere, că nu se putea obișnui cu ideea că noi îmbătrânim, noi murim, noi nu suntem pentru lumea aceasta. Aici s-a dat o vreme și gata. Dacă trupul acesta trebuie să întoarcă în pământ din care a fost luat. Da, sărăcuțul, nu vreau să-l acuz. Așa, fiecare are complexele lui și ideile lui fixe, și dar toate acestea dovedesc că omul nu se poate obișnui cu ce a dat Dumnezeu și spre ce trebuie să mergem. Că trebuie să murim și gata. Trebuie să îmbătrânim și moartea înseamnă și îmbătrânire și chicire și de toate felurile și smochinire și tot ce vrei, adică înseamnă și ajungi la repetarea nesfârșit. Și eu când eram în armată și mi-ai spus de 1000 de ore, adică gata, adică e o smerenie numai puțin. Așa îi spune Dumnezeu lui Petru: Petre, acum, dar eu cred că e mai mult decât se explică la prima vedere. Acum te încingi, mergi unde faci tu ce vrei, dar va veni vremea când alții te vor încinge și te vor duce unde nu ți este voia. Nu se cuprinde numai despre ce moarte va avea Petru, ci chiar bătrânețile acelea grele în care acum faci ce vrei, te duci, propăduiești, faci tu ce vrei. Vine vremea când lasă băi babalicule, ia du-te încolo, vine încoace, stai acolo, ia lingură de lemn, ce cu lingură... Știți cum e povestea? Că să scăpa un tată tot timpul castronului din ce era, din porțelan, și cu lingura au scăpat pe jos, că îi tremurau mâinile și au făcut o lingură de lemn și un castron de lemn, că alea nu se spărgeau și cădea și el și întreba copilul că bunicule, de ce dumneata ai castron de lemn și așa? Păi și tu o să ai când o să fii bătrân, zicea, când ca să... Da. Numai, acum zi.
Dacă să dorești să fii incinerat ca să, de frică să nu te mănânce viermi sau așa, e așa oarecum o mândrie, să-ți dorești cu atare să nu fii incinerat?
Sunt mai multe aici greșeli în felul nostru. Când ne identificăm cu trupul și la cei care se identifică cu trupul, știți cum le zice Dumnezeu, a zis bogatul în inima lui, de acum stai, mănâncă, dormi multe zile că ai de toate, și el se identifica fericirea sufletului său, sufletul meu zice, stai, mănâncă, dormi, adică el zicea că el e trupul și dacă mănâncă, doarme și odihnește, e fericit. Or, Dumnezeu zice, nebune! Zice, tu nu înțelegi, sufletul, noaptea să ți-l iau de la tine, sufletul, tu ești sufletul. Și trupul, dus la morgă. Sau unde-i dus? Sau pus. Și ce vei face? Adică tu te identifici cu cele materiale, ești nebun, zice Dumnezeu. Ce-i cu tine? Trezește-te, tu nu te identifica. Și oamenii se identifică cu trupul, se identifică cu trupul lor. Și nu se pot vedea, cum, cobor eu acolo? Trupul, ne-am născut noi, ni l-am dat noi trup, a venit dintr-un neam pe care nu l-am ales noi, s-a născut, a crescut, a mâncat un fel de lucruri și a adăugat una peste alta toate și se va duce înapoi de unde a fost luat. Că tot din pământ a mâncat până acum, nu? Toate le-a mâncat și se va duce înapoi de unde a fost luat. Nu, trupul nostru, băi... Ce trupul nostru? Trupul nostru îl va ridica Dumnezeu altfel la vremea când el a socotit, când el va socoti. Și nu... Îi dăm cinstirea care îi se cuvine ca unui frate mai mic și gata. Și facem după cum a făcut Dumnezeu. Că dacă el așa s-a îngropat, ne îngropăm și noi. Dacă el a socotit și a sfințit această pogorâre a lui Dumnezeu în pământ și de aici a venit învierea, că mormântul lui Hristos a făcut cămară de nuntă a sufletelor noastre și cel mai curat și mai sfânt loc de pe pământ, mormântul lui Hristos, nădăjduim că și mormintele noastre vor fi o asemenea cămară de nuntă din nou a trupurilor cu sufletul la a doua venire. Nu urna. Știți? Dar Cum am zis, pe de o parte toată învățătura aceasta e neglijată, pe de altă parte este frica asta de moarte și identificarea cu trupul. Și pe de altă parte aș mai spune câte 3-4 chestii care... Pe de altă parte să zicem e asta că nimic din toată slujba și învățătura ortodoxă pe care trebuie să o cântăm acolo nu se potrivește nicicum. Că se dă acest om pământului în care a fost luat, se dă acest om focului. Adică mai degrabă focul ne aduce aminte de flăcările în care ardea la bogatul în iad, nu? Era un foc care îl mistuia. N-a nimic de a face cu noi, cu credința noastră, n-a nimic de a face cu asta. Și atunci n-are cum biserica să zică, ba, faceți, domnule, faceți acolo. Și în primul rând, ce să facă, că nu se potrivește nimic din toată învățătura, ce să citească acolo, că nu s-ar potrivi. În al doilea rând, în sine, mai ales când s-a hotărât asta și e hotărâtă clar și se spune, cei care, se știe de câțiva ani, s-a spus, cei care se hotărăsc incinerarea nu vor primi slujbă de, nu se spune că nu se vor mântui, sau, dar pentru gestul lor și hotărârea lor împotriva acestui obicei sfânt și acestei imitări a lui Hristos pe care l-a obișnuit creștinismul de veacuri, nu li se va face slujbă. Aceasta e o hotărâre a sinodului, a bisericii. Dacă nu vrei să ții seama de el, îți asumi, nu? Nu mai faci scandal după aia că nu tu, că ești mort, dar ceilalți. Că de ce n-a fost și de ce nu s-a făcut. Aici lucrurile erau clare, de ani de zile, se știe. Ori dacă biserica lăsa acum, toți ar fi zis, dom'le, dar de ce lăsa Sergiu Nicolaescu și la mine, nu? Adică eu nu sunt important, numai el e important și ar fi celălalt fiecare. Da.
Da, mulți nu știu, adică am zis în care că și eu vreau să fiu incinerat, dar nu mă las în biserică.
Și dacă ce spune aici o plasoare să nu fie incinerat, e bine? Adică noi...
Prea puțin important e lucrul ăsta, că îți dorești doar incinerarea sau neincinerarea. Bine, bine, totuși e important să-ți dorești să fii normal, să fii om. Să fii cum au fost toți părinții și moșii tăi și strămoșii tăi și Hristos, cum a fost până la urmă. Și... E firesc să-ți dorești asta, dar să-ți dorești cu ardoare să fii îngropat sau nu știu ce lucruri de genul ăsta, nu știu dacă trebuie să-ți pierzi lumea cu lucrurile astea. Poți, dacă, de exemplu, vom ajunge într-o lume în care lucrurile astea vor deveni foarte firești, foarte normale, toată lumea asta, tu poți să lași acolo testamentul. Îngropați-mă! Dar altceva, nu știu ce să zici. Da. Da, deci, cu siguranță, ca orice oltean autentic, că mă pricep, sunt jumate, sunt cam dezbisericiți olteni. Deci nu prea știu de chestiile astea. Dar, bă, o spovedanie în ultima clipă a morții, nu știu ce, cam asta e tot. Și el, săracul, s-a dovedit tot așa. Plus că, na. Și a doua? Da. N-am putut să nu fac comparație între ce a făcut în altul Bartolomeu, care cu puțina lui avere și cu puțina lui influență a făcut un fond înainte de a muri, în care ajută studenți și necăjiți ca să-și facă studiile, așa, și na, alții care, nu știu, pe dâns sau alții, care cu rămâne unor oameni, așa, unor oameni care nu știu să facă cu ea, cu toată averea aia. Poate că mare lucru și mare pomană își făcea dacă făcea ceva de genul ăsta, sărăcuțul. Dar asta este, nu vreau să judec. Ce să zice? Se zice că mai de mult, când băștinașii aveau nevoie de lemn, nu tot pomul, ci se adunau, nu tăiau pomul, ci se adunau în jurul lui și îl blestemau, iar pomul se usca și cădea. Nu știu ce să zic despre asta. Nu știu ce să zic. Cu ce alte cuvinte, dar foarte greu și urât scrii. Nu neapărat cu blestem se mai poate întâmpla asta în viața oamenilor vorbind. Există, în afară de blestemul clar spus, acest gând rău care poate face rău altuia. Gând rău neîncetat, gând de ură, gând de răutate împotriva altuia. și care, dacă cel om, să zicem, la un moment dat, nu mai este ține apropiat de credință, e depărtat, sau, și vine și asupra lui necazul, îngăduind Dumnezeu asta, acel rău care va veni asupra acelui om, ți se va imputa și ție. Sigur vei avea de răspuns în fața... Printre relele multe pe care le-ai făcut, sunt foarte multe rele pe care tu nu le bănuiești acum, cu ceva, numai atât am făcut, așa. Dar s-ar putea la a doua venire să te trezești cu vreo încă, așa, un bagaj puternic de rele, pe care tu le-ai acumulat, gândind rău, purtând ură, voind rău asupra altuia, nefăcând nimic altceva, decât cumva prin această stare de ură și învârtoșare, chemând puterea diavolului asupra celor oameni. Chemând puterea diavolului asupra celor oameni și prin asta îi dai și mai multă putere și îl chemi încetat asupra lui și te vei trezi poate cu multe asemenea chestii pe care nu ai bănuit. Mai ales, da, nu vreau să zic. Vreau să zic că de multe ori, nu, mai bine nu zic. Vreau să zic că de multe ori asta se vede mai ales la femei, pentru că ele sunt mai pătimașe și se privesc la toate chestiile micuțe, că uite, ai văzut nu știu ce, și țin mult mai mult, unele dintre ele, țin mult mai mult așa supărare și la ele se vede foarte clar de multe ori că gândul rău pe care l-au avut și se și bucură când îi se întâmplă celelalte, că ține seama toate chichițele. Bărbatul mai nu observă diferențele, nuanțele, finețurile. Și să aveți grijă. Cam acestea. Nu o să mai stăm acum că e târziu.
Să te fericim pe tine, născătoare de Dumnezeu, cea pururea fericită și prea nevinovată, și Maica Dumnezeului nostru, ceea ce ești mai cinstită decât cherubinii și mai slăvită fără de asemănare, decât serafimii, care fără stricăciune pe Dumnezeu cuvântul ai născut, pe tine cea cu adevărat născătoare de Dumnezeu te mărim.
Pentru rugăciunea Sfinților Părinților noștri, Doamne, Iisuse Hristos, pe Dumnezeu, miluiește pe noi.
Plus că, dacă ar trebui să o luăm altfel, toată lumea creștină, tot ce se întâmplă cu trupul și după moarte, folosește sufletului. Adică, faptul că trupul rămâne neputrezitor și prin asta inspiră frică și tulburare altora, arată și viața celui om și îi se mai iartă și din păcatele celui om, pentru că prin asta învață și alții să nu facă așa. Că trupul, la un moment dat, eu știu, este scos din mormânt și dus nu știu unde și cumva se continuă o anumită smerenie cu omul acela și pentru asta îi se iartă iară multe. Ce să mai zicem de trupurile sfinților care niciodată nu s-au auzit că cenușa vreunui sfânt a făcut minuni. Cenușile nu s-a făcut. Deși Sfântul Sava al sârbilor a fost ars pe dealurile Belgradului. Și deși nu știu, nu s-au auzit că e sfântă. Dar de trupurile sfinților neîncetat auzim cum lucrează, de oasele lor, de fiecare părticică din trupul lor, cum poate să facă minuni nenumărate. Nu? Pe ele, pe aceste trupuri ale sfinților, stă toată biserica. Orice altar e făcut pe oasele unui sfânt. Orice antimist pe care se face frica se face pe trupurile sfinților martiri și acelor care sunt puse acolo ca părticele. Or, am desfințat tot ce înseamnă biserica dacă se desfințează. Și dacă toată lumea s-ar incinera și gata, toți incinează.
Să binecuvinteze Dumnezeu, să da.